Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahom, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
Mopadayon kita nga kagsunan sa pagtuon niining atong pagisgot may tungod sa paglalang nga sumala sa atong nangitunan sa unahan. Kining simana sa paglalang usa di ay siya kaliteral gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapito ka adlaw ug gani sumala sa kipamatud-an sa balaang kasulatan sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanan niyang mga pagbuhat, iyang gibalaan, iyang gipanlanginan ug iyang gipahulayan ang adlaw ikapito ug kining adlaw na himong usa ka handumanan sa iyahang paglalang niini nga kalibutan. O nga, sa balaang kasulatan, doon na tayo mabasang usa sa mga bayani sa pagtuo o gitawagan ni natog amahan sa pagtuo, nagmatinumanon o kaha nagbantay sa kasuguan sa Dios. Atong basahon ang Genesis 26, versikulo 5, din hinagingon, kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog, ug gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, ug ang akong mga balaod. Ingon niini ang gihulagway dinhi sa Dios nga ang Dios mismo mao'y nagpamatuod, mao'y nagpahayag nga si Abraham nagmatinumanon sa mga tulumanon nga gipatuman sa Dios. Sa laing bahin, agi og pruyba alang niining atong pagisgot dinhi nga literal ang usa ka semana, ang sinungdanan nga semana sa paglalang. Atong hinumduman nga sa diha nga ang Dios mihatag sa iyang napulo kasugo dito sa bukid sa Sinai, diha sa sintro sa maong kasuguan, dito ato nga masabtan ang iyang katuyuan alang niining maong sugo o nga kundiin niya kinigibasi. Dinhi atong mahibawan makaigsuunan. Ang pruweba niini nga kining semana sa paglalang literal gayod, tungod kay sa diha nga gihatag sa Dios ang napulo kasugo nga iyang gisulat sa duha ka papan nga bato, gibasi man kini sa unom kaadlaw sa paglalang. Atong basahon. Dinhi nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlawa, dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom kaadlaw, gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito kaadlaw, busa, gipanalanginan ni Jehova ang adlaw ipapahulay o gibalaan niya kini. Gisubli na sab mga kaigsuunan din sa versikulo 11, kung giunsa sa Dios pag-ila ang ikapito kaadlaw nga diin iyang ipahulayan. Dinhi gihulagway ang paglalang. Ngano nga ang tao gisugo nga mubuhat lamang siya sa unom kaadlaw o guni mo pahulay sa ikapito kaadlaw tungod kay ang Dios mismo nga nagabuhat sa kalibutan, nagabuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga mga butang nga naa niini, mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa, yakining ipanalanginan, o gonya yakining ibalaan. Gisubli ang nasulat sa Genesis 2, versikulo 3. Tungod ni ini, baliko nato nga di ay ang pito ka adlaw sa usa ka semana sa sinugdanan, usa kini ka literal nga semana. Ang semana nga miligid o ka nagtuyok sa pito ka literal nga mga adlaw. Unom ka adlaw alang sa trabaho o pagtrabaho nato unya ka pito ka adlaw alang sa pahulay. O gipreserbar o nagpadayon kini pinaagi sa kasaysayan sa Biblia nga nagsugod pinaagi sa dakong kamatuoran sa unang pito ka adlaw sa semana. Mao nga dinhi mga kaigsoonan ato kinigisgutan aron nga ato gayod nga maklaro pinasikad sa kasaysayan sa balang kasulatan nga di ay kini literal. Ang Dios misukod sa unang semana ingon nga panigingnan or sample alang sa mga nagsunod-sunod nga mga semana hangtod sa katapusan sa panahon. Kini naglangkob sa pito ka literal nga mga adlaw. Ang unom ka mga adlaw gigamit sa Dios sa iyang pagbuhat o sa paglalang, o sa ikapito, ang Dios mipahulay, o iyang ipananginan kining adlawa, o gigahin, ingon nga adlaw nga pahulay alang sa tao. Kung wala kining primerong semana sa paglalang, wala unta kining atong gisunod nga semana, bulan o tuig nga atong ginasubay karon. Samtang kita nagsaulog sa bagong tuig, o magasaulog ni ini tuig-tuig, naghandom lamang kita sa sinugdanan ni ining kalibutana sa diha nga kinigilalang sa Dios sulod sa unom kaadlaw o mipahulay siya sa kapito kaadlaw. Sa kasuguan nga gihatag dito sa Sinai ang napulo kasugo, ang Dios miila sa maong semana. Diha sa maong napulo kasugo giila sa Dios kini nga semana pinaagi sa mga ebidensya nga gibasi sa maong mga pulong sa Dios sumala sa ato nang gibasa. Humani hatag ang sugo nga nag-ingon hinumruman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini, iyang giklaro kung unsa ang buhaton sulod sa unom kaadlaw o kung unsa buhaton sa ikapito kaadlaw. Siya mipahayag sa mga katarungan sa pagbantay sa semana pinaagi sa pagpunting kanila sa iyang kaugalingon nga panig-ingnan o ihimplo. Kung atong sublion pagbasa ang nasulat sa Genesis 2:1 hangtod sa 3. Kung nakamoy mga Biblia, sulayin niyo pagbasa ang maong mga nasulat. O gunya, kung atong basahon mga kaigsoonan, ang kasaysayan nga nagahulagway dinhi sumala sa ato nang nahibaluan sa balaang kasulatan. Wala pa makadangat sila dito sa bukid sa Sinai samtang sila taliabot dito sa bukid sa Sinai 5 na kabulan nila nga biyahe gikan sa Ehipto. Sa dihang midangat sila sa usa ka lugar dinhi atong masayran kun unsa ang asoy dinhi may tungod sa kasaysayan sa katawhang Israel nga bisan pa nga wala pa ihatag sa Dios nga to kanila ang kasuguan apan sila nagbantay na sa adlaw ipapahulay. Atong basahon ang Exodo kapitulo 16. Nagingon, ug mipanaw sila gikan sa ilim ug ang tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel midangat sa kamingawan sa Sin nga diha sa tunga-tunga sa ilim ug sa Sinai. Sa ikanapulo ug lima kaadlaw sa ikaduha nga bulan sa tapos sila mugula gikan sa yuta sa Ehipto. Ug ang tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel na nagbagulbol batok kang Moises ug batok kang Aaron dito sa kamingawan. Ug mingingon kanila ang mga anak sa Israel, apat hinuon mamatay kami pinaagi sa kamot ni Jehova dito sa yuta sa Ehipto. Sana naglingkod kami tupad sa mga kulon sa mga unod. Sana nagpangaon kami og tinapay sa pagkabusog, kay kami gidala ninyo dinhi niining kamingawan aron sa pagpatay sa kagutom niining tibuok nga katilingban. Unya, si Jehova miingon kang Moises, ani akaron, magpaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo. Og ang katawhan, managpanggula og magakuha og igo nga bahin sa tagsa kaadlaw. Aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasuguan o dili. Ug mahitabo nga sa ikaunom kaadlaw, mag-andam sila ni adtong ilang pagadadoon o kinimao ang pilo sa gidaghanon sa gitigom nila adlaw-adlaw. Ug si Jehova misulti kang Moises nga nagingon, ako nakadungog sa mga pagbagulbol sa mga anak sa Israel, sultihan mo sila sa pagingon. Sa pagkagabi magakaon kamo og unod, ug sa pagkabuntag pagabusgon kamo sa tinapay. Ug manghimbalo kamo, nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ug nahitabo sa pagkagabi nga mingkayaw ang mga buntog ug minghugpa sa kampo. Ug sa pagkabuntag naglukop ang tunog libot sa kampo. Ug sa misaka ang tunog nga naglukop sa kampo ania karon sa ibabaw sa naong sa kamingawan dihay usa ka butang nga dyutay ug malingin. Dyutay nga ingon sa usa ka tunog nga tibuok sa ibabaw sa yuta. Ug sa pagkakita niini sa mga nag-Israel na nagingon ang usag-usa kanila, unsa ba kini? Kay sila wala makaila kung unsa kadto. Ug si Moises miingon kanila, mao kana ang tinapay nga gihatag ni Jehova kaninyo aron pagakanon. Kini mao ang butang nga gisugo ni Jehova. Pamunit kamo niini og tagsa-tagsa ingon sa iyang arang makaon. Usa ka omer sa tagsa-tagsa ka tawo. Sumala sa gidaghanon sa inyong mga tawo. Magakuha kamo niini ang tagsa-tagsa alang kanila nga atua sa iyang balong-balong. Og ang mga anak sa Israel nagbuhat sa ingon og na nagpamupuho sila ang uban daghan og ang uban diriyotra. Og sa diha nga kini gitakos nila sa omer, wala kumapin ang mga nakatigom og daghan. Wala usab magkulang sa nagakatigom og dyutay. Ang tagsa-tagsa nagtigom sumala sa makaon niya. Dinhi makaigsunan dun ay usa ka milagro nga nahitabo. Ato bang namatikdan ang atong gibasa? Nga sa diha nga sila gipapunit ni Moises, kay lagi nakita man nila katong mihugpa sa palibot sa ilang kampo nga ginganlag tunog. Unya wala sila makaila. Og unya gipasabot sila ni Moises nga mao kini ang tinapay nga gihatag sa Dios alang kaninyo. Pamunit kamo tagsa ka omer ang kadausa. Ang uban kay paspas man nga mamunit, ang uban usab hinay dili pareho ang ilang kadaghan sa nakuha. Apan ang makapahibulong nga nahimong milagro sa ilang kinabuhi. Kay ang nakapunit og daghan wala mo sobra sa usa ka omer. Ang nakapunit pud og dyutay wala pun magkulang. Dinhi nakita balikon nato ang usa ka katingalahan o milagro alang kanila. Karon, padayon ta dinhi, nag-ingon, og si Moises mingon kanila, walay bisan kinsa nga magsalin ni ana hangtod ugma sa buntag. Dili kinahanglan isalin ha, way magsalin. Dinhi na pod ang ikaduhang milagro. Apan sila wala managtuman kang Moises, kundili nga ang uban na nagsalin ni ana hangtod sa pagkabuntag, og kinigiulod, og nadunot, og nasuko si Moises kanila. So, matingala ta kay giulod. Now, ngano nga nakaingon ako ikaduha kini nga milagro? Dito niya sa unahan atong hibaluan ngano nga nahimong milagro. Nga nining panahon nga nagsalin sila, nga giingnan unta sila ni Moises nga dili magsalin. Apan, tingali, unsa may ilahang gibati, nagsalin sila tungod kay lamian. Apan luyo ni nang tanan ang nahibilin giulod unya nadunot. Mao nga si Moises nasugo kanila tungod kay dili man lagi sila mutuman. Na nagpamupo sila ni ana matagbuntag. Ang tagsa-tagsa katao sumala sa iyang makaon og sa pag-init sa adlaw natunaw kini. Og nahitabo nga sa ikaunom ka adlaw na nagpamupo sila sa pilo sa gidaghanon sa tinapay. Duruha ka omer alang sa tagsa-tagsa. Take note mga kaigsunan, sublio na to. Nahitabo nga sa ikaunom kaadlaw na nagpamupo sila sa pilo sa gidaghanon, dubli. Duruha ka omer alang sa tagstagsa og ang tanan nga mga pangulo sa katilingban nangadto og nagsugilon ka Moises. Og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Jehova, ugma mao ang balaan nga pagpahulay ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Jehova. Ang pagalutuon ninyo, lutuan ninyo karon, og ang pagalungago ninyo, lungagan ninyo karon, ug ang tanan nga makapin kaninyo tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Ug ilang gitipigan kini hangtod sa pagkabuntag ingon sa gisugo ni Moises. Ug kini wala madunot, walay ulod usab niini. Mao ni ang atong isgutan dili pa lamang dugay nga usa ka milagro. Sa diha nga sa matag adlaw mupunit silag tag sa kaumer ingon nga konsumo sa matag tawo sa iyang pagkaon, unya kun do na sila gibilin pagkaugma kini madunot kini uluron. Apan niini higayon na sa diha nga duble ang ilang ipunit tungod kay ang usa ka omer nga sukod alang sa kalanon sa usa ka tawo para sa pagkaugma og nga kadto adlaw nga ikaunom adlaw sa pagpangandam. Sa diha nga ila kining giluto ang tanan kay palungag naman daan ang lungagon lutuon daan ang angay lutuon para sa adlaw nga ikapito. Sa diha nga ilang gibilin ang gikatagana alang sa adlaw ikapito, walay ulod nga nakaplagan niini. wala usab kini madunot. So dinhi atong nakita makaigsuonan ang usa ka milagro. So ikaduhang milagro nga atong makita dinhi. Og ilang gitipigan kini hangtod sa pagkabuntag ingon gisugot ni Mrs. Og kini wala madunot, wala ulod usab niini. Sa ato nang gibasa. Og miingon si Mrs. Kan-a ninyo kana karon? Kay karon mao ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Jehova. Karon dili kamo makakaplag ni ana sa kapatagan. Sa unom kaadlaw magapamunit kamo ni ana. Apan sa ikapito kaadlaw nga mao ang adlaw nga ipapahulay nining adlaw dili makaplagan kini. Og nahatabo sa ikapito kaadlaw nga ang uban sa katawhan migula sa pagpamunit og sila wala makakaplag ikatulong milagro. Nganong maingon ta nga milagro tungod kay gusto silang mamunit apan way makaplagan. Nagpakita lang yun mga kaigsuunan nga katawhang Israel, dili yun matinudanon, dili yun matinumanon. Balik ko na to, nga naman. Sa dihang giingnan sila ni Moises nga dili sila magsalin ni ini pagkaugma, nagsalin. Kung sa'y naitabo, giulod o nadunot. Tanawa, di ba atong nakita? So, ingon ni ini ang naitabo. Unya, dinhi sa ato na pong isigutan, giingnan sila nga dili kamo ang gula kay wala kami makaplagan. Apan wala usab mo to o, wala mo sunod. Nianggula sila pero wala sila nakitaan. Ong mingon si Jehovah kang Moises, hangtod ba anus ang managdumili kamo sa akong mga sugo o sa akong mga tulumanon? Tanawan ninyo, kani anak si Jehovah naghatag kaninyo sa adlaw nga ipapahulay o tungod ni inisya naghatag kaninyo sa ikaunom kaadlaw o tinapay nga alang sa duruha kaadlaw. Magpuyo ang tagsa-tagsa sa iyang puloyanan o walay bisan kinsa nga magagula gikan sa iyang dapit sa ikapito kaadlaw. Mao nga ang katauhan ming pahulay sa ikapito kaadlaw. Ug ang panimalay sa Israel naghingalan ni ini nga mana. Ug kini, maingon sa liso sa kulantro nga maputi ug ang iyang lami ingon sa tinapay nga manipis nga may dugos. Hilabihang nindota da ikaunon mga kaigsuonan ni ining mana nga gihatag ngadto kanila. Pero ang atong isugutan dinhi, usa lamang kini sa pruyba nga ang simana sa paglalang literal gayud siyang adlaw. Ngano man tungod kay nagsugo ang Dios nga unom kaadlaw mamunit sila og ilang kanon. Ug unya gisulti kini ngadto kang Moises, gisulti usab ni Moises ngadto sa katilingban apan kadaghanan kanila wala magmatinumanon. Ug unya sa laing bahin sumala sa tong gibasa dinhi nga miingon nagingon dinhi nga si Jehova naghatag kaninyo sa adlaw nga ipapahulay. So gihatag sa Dios ngadto kanila nga ipapahulay nga naman. Tungod kay nibaloan nato nga ang katawhang Israel samtang sila dito sa Ehipto, so kadaghanan niya to kanila, wala na makahimo sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay. Lain kapag hulagway dinhi mga kaigsuonan nga atong mabasa. Atong mabasa dinhi sa Numeros Kapitulo 11, mga versikulo 7 ngadto sa 9. Dinhi nagkanayon. Ang mana sama sa liso sa kulandro. Kaysa ato nang ibasa dinhi sa unahan, ilang ginganlan katuog mana. Unya, ang mana sama sa liso sa kulantro o ang hitsura ni ini, dalag nga may pagkapution. Sa to pa yelo nga medyo puti. O nanlakaw ang katawhan o nanigom ni ini o gigaling kini o gilubok sa lusong o giluto diha sa mga kulon o gihimo nila kining turta o ang lami ni ini sama sa turta nga giluto o lana. Lahi na sab ang gihulagway ng lami. Dinhi sa laing bahin nga atong gibasa, ang lami ini ingon sa tinapay nga manipis nga may dugos. Pero dinhi, sama na sab og lami sa turta nga may lana. Inikahulog sa yamog ibabaw sa kampo, panahon sa kagabihon, mahiuban usab niini ang mana. So, ingon niini ang gihulagway karon sa atong paghulagway niini. Ug unya, kun atong basahon ang sulat ni Haring David, naghulagway mga kaigsuonan nga kinidi ang mana dili kini siya ordinaryong pagkaon ngano man. Atong basahon ang Salmo 78 mga bersikulo 23, 24 ug 25. Nagingon dinhi ang nasulat, bisan pa ni ana iyang gisugo ang kalangitan sa itaas ug gibuksan niya ang mga pultahan sa langit. Ug iyang gipaulan ang mana aron kanon nila. Ug naghatag kanila ug makaon gikan sa langit. Ang tao mikaon sa tinapay sa makagagahom. Siya nagpadala kanila og kalanon sa pagkabusog. Kang kinsang pagkaon di ay makaigsuonan kining tinapay nga mana? Pagkaon sa mga manlunda. Pagkaon sa mga naa sa langit. Hilabihan unta ka swerte nila tungod kay ang ilang ikaon, pagkaon unta sa mga linalang nga tuwa sa langit. Mubadayon kita alang niining mga puntoha. Kini mga bersikulo ha mga kaigsunan, mao ang ligon nga ebidensya nga literal gayod ang semana, semana sa paglalang ug ang mga adlaw gikan sa nauna hantod sa ikapito ug gani gisgutan nga ang ikapito ka adlaw gibalaan, gipanalanginan ug gipahulayan sa Dios ug iya kining gihatag sa tao aron balaan nun. Karon, kung atong basahon ang nasulat sa laing bahin, pruyba ni ini nga literal ang semana tungod kay gikan sa unang adlaw hangtod sa kaunom kaadlaw gibuhat sa Dios kining kalibutana ug unya mipahulay sa kapito. Busa, kung literal ang semana, literal usab ang adlaw papahulay. Ug gani sa ato nang gibasa sa bersikulo nga di pa lamang dugay gihisgutan nga gihatag sa Dios ang adlaw papahulay ngadto sa mga anak sa Israel aron ilang balaanon. Og dugangan pa nato sa pagpruyba dinhi pinasikad sa balaang kasulatan. Kung atong basahon mga kaigsuunan ng Eksodo Kapitulo 31, mga bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 17, dinhi nag-ingon. Og si Jehovah nagsulti kang Moises nga nag-ingon. Sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga mag-ingon. Sa pagkamatuod, magbantay kamo sa akong mga adlaw nga ipapahulay. Kay kini mao ang usa ka timaan tali nako ug kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan aron kamo mahibalo nga ako mao si Jehovah nga nagbalaan kaninyo. Tungod niini, pagabantayan ninyo ang adlaw nga ipapahulay kay kini balaan alang kaninyo. Ang magapasipala niini sa pagkamatuod pagapatyon gayud siya. Kay bisan kinsa nga magabuhat ug bisan unsang buhata nga pagabuhaton nining adlaw kadtong kalaga pagaputlon gikan sa tiwala sa iyang katawhan. Sa unom kaadlaw, pagabuhaton ang buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, mao ang adlaw sa balaan nga pagpahulay, balaan kang Jehovah, bisan kinsa nga magabuhat o bisan unsang buluhaton sa adlaw nga ipapahulay, siya pagapatyon gayod. Busa ang mga anak sa Israel, managbantay sa adlaw nga ipapahulay, sa paglihi sa adlaw nga ipapahulay, ngadto sa tanan nilang mga kaliwatan alang sa sakatugon nga walay katapusan. Kini mao'y usa ka timaan sa taliwala nako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehovah ang langit ug ang yuta ug sa ikapito kaadlaw mipahulay siya ug nahimuot. Dinhi mga kagsuunan giklaro ug dugang pa sa Dios. Ug gipasabot ni Moises ngadto sa katilingban sa Israel nga literal gayud ang adlaw nga papahulay. Ngano? Gibalik na sab pagsulti dinhi sa bersikulo 16 og bersikulo 17 nga usa kini katimaan tali sa Israel og ngadto sa Dios mismo aron sa pagpruyba nga sila magmatinumanon ba o dili. Kay ngano tungod kay sa gisgutan dinhi matud pang gipasabot sa Dios ngadto kanila nga sa unom kaadlaw gibuhat niya ang langit ug ang yuta og unya mipahulay siya sa kapito kaadlaw og nahimuot niini. Og matud pa sa 18, o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya pagpagisulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha ka papan sa pagmamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So, Dios mismo mga kaigsuunan ang nagsulat ni nitos duha ka papan nga bato. Nang atong gibalik-balik dinhi nga usa ka literal nga semana, usa ka literal nga ipapahulay ang gihatag sa Dios ngadto sa tao. Karon, sa atong gisgutan sa maong mga bersikulo, ang makasusubo nini makaigsuunan tungod kay kadtong makaplagan nga magapasipala niini o kaha dili mutuman sa adlaw ipapahulay sa mga tulumanon alang niini siya pagapatyon gayod. Doon na ba'y pruyba niini? Doon na ba'y sample niini nga atong mabasa sa balang kasulatan? So laya na to pagbasa mga kaigsuunan ang Numeros Kapitulo 15 mga versikulo 32, 33, 34, 35, 36. Dinhi nag-ingon. Samtang diha sa kamingawan ang katawhan sa Israel, nakakita silag tao nga nangahoy panahon sa alay papahulay. Gidala siya sa mga nakakita kaniya ngadto kang Moises o kang Aaron o sa tibuok katawhan sa Israel. Gibilanggo nila siya kay wala man sila makasiguro kung unsa gayud ang angay nilang himuon kaniya. O ang Ginoo miingon kang Moises, kinahanglan patyon ang maong tao, batuon siya sa tanang katawhan dito sa gawa sa kampo. Gidala siya sa katawhan dito sa gawas sa kampo, o gibato nila siya hangtod na matay, sumala sa gisugo sa Ginoo. Dinhi dugang pa makagsuunan nga pagpamalandong sa matag-usa, ilabi na, alang ka nato karon kung atong pamalandongon kining kasaysayan sa katawhang Israel, dinhi nato makita nga usa ka literal nga ipapahulay, usa ka literal nga simana ang gibantayan sa katawhang Israel kaniadto. Ngano tungod kay sa unong kaadlaw magbuhat sila apan kun sila mo trabaho sa ikapito kaadlaw kipatay ang nasakpan nga siya naglapas sa adlaw ipapahulay. Mga tungod niini atong pamalandungon pag-ayo kining mga butanga. Ngano man tungod kay nagapadayon sila sa pagbantay niini bisan pa human sila magabiyahe, human sila magapanaw dito sa Kamingawan, hangtod nga nakadangat sila dito sa Kanaan, nagapadayon sila sa pagbantay na ining adlaw ipapahulay. Atong basahon ang Deuteronomio Kapitulo 5, dinhi nag-ingon, kini dili muminos sa mga 40 na katuig gikan pa sa paghatag sa napulo kasugo dito sa Bukid sa Sinai, sa dihang nakadangat sila dito sa yuta sa Kanaan. Nag-ingon ang atong mabasa sa Deuteronomio 5:12, hangtod ngadto sa 15. Matod pa, bantayan mo ang adlaw ng ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Ingon sa gisugo ka ni mo ni Jehovah ng imong Diyos. Magbuhat ka sa unom kaadlaw. Ug buhaton mo ang tanan mo nga bulhaton. Apan ang ikapito kaadlaw, adlaw ng ipapahulay alang kang Jehovah ng imong Diyos. Ni ini, dili ka magbuhat sa bisan unsa nga bulhaton. Ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong baka, bisan ang imong asno, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong lumalangyaw nga naa sa sulod sa imong ganghaan aron magapahulay ang imong sulugoon nga lalaki ug ang imong sulugoon nga babae ingon kanimo. Og hinumdumi nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto, og nga si Jehovah ang imong Dios nagkuha kanimo gikan didto pinaagi sa kamot nga kusgan, ug bukton nga tinuyod tungod ni ana si Jehovah ang imong Dios, nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlaw nga ipapahulay. Ingon niini ang gihulagway makaisunan sa aton ang sigutan sa panahon sa Israel kaniadto. Kun unsa ka istrikto ang Dios nga nagpasunod sa iyang kabalauran, bisan pagikan si ginagmay nga mga pagtuman hangtod ngadto sa kinatibuk-an siyang isugo ngadto kanila. Og dinhi atong nakita, atong gibalik-balik kini aron mausantop sa atong nahuna nga kadtong paglalang sa usa lamang kasimana nga permirong simana nining kalibutan sa kasaysayan sa kalibutan. Usa ka litera nga adlaw. Gikan sa unang adlaw kung unsa gibuhat sa Dios, ikaduhang adlaw, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, o nga kining ikapito gipahulayan sa Dios iyang gibalaan o gipanalanginan, o nga kini nahimong handumanan sa paglalang. Usa ka handumanan sa paglalang nining kalibutan nga atong gipuy-an gikan pa sa sinugdan ug bisan pa hangtod sa atong panahon karon. Og dili na to kalimtan makaigsuunan nga atong pag-ihap sa adlaw, sa atong pagbantay sa adlaw, gikan sa pagsalop, hangtod sa pagsalop. Sumala ka na sa atong mabasa sa 23, versikulo 32 diha sa Levitico. Unya, kung mabalik kita nga to sa paglalang, atong hibaluan nga gikan sa unang adlaw, hangtod nga to sa ikapito ka adlaw, gisgutan sa balaang kasulatan nga, ang pag-ihap sa adlaw, gikan sa pagsalop ni anang gingon nga kahaponon ug sa kabuntagon. Busa, dili kay tungang gabi eh. Walay record sa balaang kasulatan nga ang atong pag-ihap sa adlaw, pagkwinta sa adlaw, tungang gabi eh nga tos tungang gabi eh, kundili gikan sa pagsalop, hangtod nga tos pagsalop. Manghinaot lamang kita nga kining mga pulungang atong itunan karon makatabang alang sa atong pagpamalandong aron magiyahan kita sa miling kamatuoran, ang Dios magpanalangin atong tanan, o ang atong Hinoong Kristo nga nagpakamatay alang kanato sa krus sa Kalbaryo, mahigugma kanato ato siyang mapasidunggan o kita iyang mapanlanginan. Atong tapuson sa mubo nga pag-ampo. Among amahan nga langit noon, ikaw nga tagiya sa mong kinabuhi. Dalaygon ikaw, tungod si mong gugma alang kanamo. Tungod si mong bugtong anak nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Kami nangahas pagduol sa trono sa grasya, o kami nagalaom nga ikaw maluoy kanamo tungod kaniya, o nahinaot kami nga mga pulong ni mong among natunan, ilabinasta ng nagpaminaw karon, matabangan kaming magiyahan nga mabuhat na mo ang imong pagbulutan. Pakatakusa kami pinagis pagpasaylo sa mga kasalanan, pagdawaton mga mahal mong panalangin, sa ngalan ug gahom sa Panginoon Jesus. Amen.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedaram.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.isdaramphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.